Areena.
Tommi Kinnusen syksyllä ilmestyvä kirja Pitkä aukea on itsenäinen jatko-osa romaaneille Neljäntien risteys ja Lopotti. Näistä keskitytään nyt Kinnusen esikoisromaaniin Neljäntien risteys, joka on eräänlainen avausosa tälle tarinalliselle jatkumolle. Kuusamoon sijoittuva tarina seilaa ajassa 1800-luvun lopusta vuoteen 1996 neljän eri henkilön näkökulmasta. Sivuilta suodattuu vanhoillisille stadiolaisen yhteisön vaikutus yksilöihin ja kyläyhteisön normeihin. Liike kun on levinnyt voimakkaimmin Pohjois-Pohjanmaalle, kuten juuri Kuusamoon. Tarkoitus on tutkailla, miten romaanissa kuvataan yksilön tila yhteisössä, liikkeen vaikutuspiirissä ja miten romaanissa kuvattu peilautuu todellisuuteen, mitä se herättää pohtimaan tämän päivän lestadiolaisuudesta. Saan keskustella tällä kertaa teologian tohtori ja lestadiolaisuustutkija Merianna Paloniemen kanssa ja myöskin mukana on kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala, erityisalana sukupuolen tutkimus. Teille molemmille on paitsi tämä romaani myös lestadiolaisuus tuttua. Millaiseen tunnelmaan tämä romaani teidät jätti, Merianna?
No, tämä oli jollain tavalla aika kotoinen tunnelma sillä tavalla, että mullakin on sukujuuria Kuusamossa ja mä jotenkin mietin, että mikä siellä on Neljäntien risteys ja miltä nämä talot siinä näyttää ja näyttääkö siinä kylällä samalta. Ja mä peilasin sellaisia omia niin kuin mielikuviani Kuusamosta, kun on siellä itsekin paljon miettinyt ja toki sit myös sitä niin kuin ilmapiiriä ja sitä sellaista henkistä ja hengellistä maisemaa, mitä siellä sitten kirjassa näkyi, niin oli kiva lukea tämä uudestaan. Mä oon tämän aikanaan joskus lukenut ja nyt kun sen uudestaan luin, niin varmaan jotain uuttakin tarttu mukaan, mutta että oli kiinnostava lukukokemus.
Mitäs Teija?
Joo, no mä mietin kans kyllä lähinnä semmoista pohjoissuomalaista kulttuuria, että mun mielestä siinä tuli aika läpileikkausta niin kuin tavallaan koko meidän suomalaisuudesta ja tavallaan näiden henkilöhahmojen kautta ja sen aikaperspektiivin kautta, että tavallaan omat sukujuuret on kanssa Pohjois-Suomessa ja lestadiolaisuudessa siellä, niin kyllä siinä tuli paljon semmoisia tuttuja sanontoja ja vaikka ne on vähän ehkä jollain tavalla mun mielestä vanhentuneita, ehkä tämä sijoittuu enemmän sinne niin kuin viime vuosisadan alkuun, mutta tavallaan siinä tuli hyvin semmoinen tietynlainen mielen maisema siitä hyvin, hyvin selkeästi.
Te olette molemmat tutkineet vanhoillisille stadiolaisuuden piirissä eläneitä ihmisiä ja Merianna olet myös taiteen kautta lähestynyt aihetta, niin millaisia painopisteitä te olette ottanut näissä lähestymistavoissa, niin mikä teitä on erityisesti kiinnostanut tämän aiheen tiimoilta?
No mä oon lähtenyt alun perin tutkimaan vanhoillisille stadiolaisia äitejä ja sitä naisen asemaa ja sitä tilannetta, että mikä naisella on ja osittain myös lapsella ja sitten myös miehellä. Eli mun kiinnostus sitten niin kuin gradusta, jossa tutkin naisia ja äitejä, niin laajeni sitten myös miehiin isinä ja ylipäätään siihen niin kuin sukupuolirakenteeseen, sukupuolijärjestelmään ja sitten myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Eli tämmöisiä sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden teemoja on tarkastellut. Mutta sitten niin kun ehkä ihan tässä myöhäisimmässä lestadiolaisuustutkimuksessa, jota mä oon tehnyt, niin mä oon ulottanut sitä sit enemmänkin niin kun sellaisen eletty usko-ajattelun kautta siihen koko arkiseen uskonnollisuuteen, jota lestadiolaisilla on. Että miten se arkinen elämä, se ruumiillisuus, tunteet, kehollisuus, kaikki tällaiset, niin miten ne niin kun käy vuoropuhelua sen uskon käsityksen kanssa?
Mulla on taas ollut, ehkä tämä naiseus on ollut semmoinen, että minkä takia lähinnä mun oman mummon saatuaan 12 lasta, niin tavallaan herättänyt jo pienenä semmoista ajatusta, että miksi joku nainen haluaa kuulua tällaiseen liikkeeseen, joka tavallaan sortaa hänen niin kuin oikeuksia ja minkä takia, mitä nainen niin kuin haluaa tässä liikkeessä, tavallaan se feministinen vanha kysymys. Mutta sitten ensin tutkin tosiaan naisia, jotka kuuluu liikkeeseen tässä väitöstutkimuksessa ja sitten myöhemmin naisia, jotka on eronnut liikkeestä. Ja siinä ehkä korostuu enemmän vielä nuoret naiset tässä viimeisimmässä ja se, että tavallaan niin kuin lisääntymisen ja ehkäisyn kysymykset myös sitten naisen asema tietenkin liikkeessä, mutta ehkä enemmän justiin nämä valinnat, että minkä takia naiset kuuluu ja minkä takia niin kuin eroaa liikkeestä.
Hmm. Tässä vaiheessa on ehkä hyvä vielä tarkentaa just tätä käsitteistöä, eli kun me puhutaan lestadiolaisuudesta, niin puhutaanko me oikeastaan siis vanhoillislestadiolaisuudesta? Tästä näkin tuntuu jotenkin elävän vähän rinnakkain, että vanhoillislestadiolaisuus muodostui alusta alkaen lestadiolaisuuden suurimmaksi ryhmäksi, että ymmärretäänkö tämä yleensä tarkoittavan juuri sitä?
No aika monesti käytetään vanhoillislestadiolaisuudesta tai vanhoillislestadiolaisista nimitystä lestadiolaiset, mutta tietysti jos tarkkoja ollaan, niin kyllähän ne jossain määrin on aika erilaisiakin ne liikkeet ja nämä haarat, joita tässä herätysliikkeessä on, että nyt varmaan tässä, mitä me nyt juuri käymme keskustelua, niin puhutaan erityisesti vanhoillislestadiolaisuudesta ja voisin sen vielä mainita, että mulla tosiaan on itsellä myös niin kuin henkilökohtaista taustaa, että on syntynyt vanhoillislestadiolaisen perheeseen ja kylläkin tuonne Ouluun, mutta Pohjois-Suomeen ja se on kyllä tehnyt mun tutkimusurasta myös sillä tavalla itselleni merkityksellisen, että aihe on ollut aina niin kuin hyvin läheinen myös.
Saanko kysyä, ootko vielä?
En ole enää liikkeen piirissä ollut melkein 20 vuoteen, että minut vei sitten mukanaan se tutkijan kiinnostus.
Näin, mutta tosiaan tässä kun naiset mainittiin jo moneen kertaan teidän molempien toimesta, niin tässä romaanissakin annetaan paljon tilaa juuri eri sukupolvien naisten kokemuksille ja nyt syvennytään vähän siihen, että mitä on olla nainen vanhoillislestadiolaisen liikkeen sisällä ennen ja myös lähempänä tätä päivää, onko siinä tapahtunut muutosta ja mihin suuntaan. Jos lähtee ihan liikkeelle siitä, miten romaanissa kuvataan sitä, miten kätilö Maria on tyytyväinen, ettei ole itselleen miestä hankkinut vaikka lapsen kyllä. Hän on siis itsellinen nainen ja ajatus siitä, että joku häntä komentaisi puistattaa. Ja näin kuvataan romaanissa hänen aatoksiaan. Joku rasvamaha nousisi päälle aina kun tahtoi, muutenkin määräisi mitä tehdä ja mihin tahtiin. Kävelisi kylätiellä kahta askelta edempänä vaimoaan kuin kunnon kristityn kuuluu. Tässä piirretään aika selkeä vallitseva valta-asetelma miesten ja naisten välillä, jota Maria mielessään kritisoi. Ja tuossa kohtaa eletään romaanissa vuotta 1936. Missä määrin tällainen asetelma mielestäni voidaan liittää juuri tähän vanhoillislestadiolaisuuteen?
Tässä oli erilaisia naishahmoja, tosi kiinnostavia ja hieno se sukupolvien kaari. Ja mä luin näitä vähän myös sellaisena niin kuin ajankuvina suhteessa siihen sekä meidän yhteiskunnan historiaan että sitten myös siihen liikkeen historiaan. Ja näin siinä sellaista kehittymistä, että tosiaan tämä Maria, joka on sieltä sotien ajalta ja ennen niin kuin liikkeen ehkä sellaisia tiettyjä sisäänpäin kääntymisen vuosia, niin edusti aika semmoista tavallista, tyypillistä suomalaistakin naista. Ja vanhoillislestadiolaisuus oli myös tällaista ihan niin kuin kylien kristillisyyttä. Eli kaikki kävi niissä seuroissa ja niissä oltiin. Kaikki ei kuulunut välttämättä erityisesti liikkeeseen tai ei välttämättä tunnustanut sitä uskoa, mutta se oli semmoista yhteisöllistä laajemmin, kunnes sitten sotien jälkeen, erityisesti kun yhteiskunta modernisoitui. Ja tuli televisio ja tuli kulttuuriviihteellistyminen, tuli ehkäisy, keskustelu naisten asemasta 60-luvulla. Niin lestadiolainen liikehän kääntyi sisäänpäin, alkoi nämä hoitokokoukset, joita täällä näkyy, ja sitten myös tämä naisen asema niin kuin sillä tavalla jämähti paikalleen siihen liikkeen jatkuvuuden turvaamistehtävään, eli tavallaan se naisen asema nostettiin korkealle siinä hengellisessä mielessä, jolloin se sitten taas tämmöisessä meidän tasa-arvokehityksessä, niin se kehitys lopahti.
Mitä tämä herättää, Teija Rantala?
Joo, ihan samoilla linjoilla olen tuossa, että tavallaan se kyläuskonto näkyy niin kuin omassakin taustassa tavallaan, että se oli niin kuin löyhempää se liittyminen siihen uskontoon. Sama mun mielestä heijasteli tämä kirjakin, että se on tavallaan kylän uskonto, mutta siinä kuitenkin on ne samoja piirteitä mun mielestä kuin tässä nyt niin kuin taloudelliset verkostot ja muut, mitä nytkin nähdään ja mitä on tutkittu tänä päivänä, niin lestadiolaisuudessa on hyvin, hyvin näkyvillä, että tavallaan että kyllä pienellä kylällä sulla ei ollut mahdollisuuksia kuin kuulua siihen, mitä muutkin teki tavallaan olla siinä yhteisössä niin kuin aktiivisena jäsenenä. Ja tässä niin kuin lahjan kohdalla mun mielestä se näkyy hyvin selvästi, että Marialla oli vapaus ja itsenäisyys tämän kätilöiden takia, ja koska se nähtiin ehkä tämmöisenä, miten mä sitä tulkitsin, niin synnillisenä ammattina, mitä en ollut aikaisemmin ajatellut, että se voisi olla tämmöinen, mutta tietenkin se liittyy varmasti tähän tämmöiseen naiseuteen ja kaikkiin tabuihin, mitä naisen kehosta nähdään, että mikä kaikki liittyy siihen ruumiillisuuteen, niin se on tavallaan perisynnin kanssa tekemistä. Mutta sitten lahjalla oli taas pakotteena sitten varmastikin se, että hän oli riippuvainen taloudellisesti siitä, jos hänellä oli talo siellä, hänellä oli perhettä siellä, ja sitten ammatti, jossa hän tarvitsi kuitenkin siihen omaan yritykseen niitä asiakkaita, niin hänen oli tavallaan niin kuin hän oli pakotettu siihen, että hän seuraa yhteisön ja tämän nimenomaan siinä tapauksessa oli vanhoillislestadiolainen yhteisö siinä vahvana ja he tavallaan pakotti häntäkin sitten myös tähän tämmöiseen käytökseen ja kaikella tavalla tämä kehollisuus mun mielestä tuli myös hänellä, tämä hoikkuusihanne ja kaikki tämmöinen, mikä vieläkin näkyy niin kuin näissä viimeisimmissä tutkimuksissa niin naisten kohdalla, että se on hyvin vahvaa tämä tämmöinen tavallaan säännöstely siitä, mitä nainen voi olla.
Niin, tämä lahja on siis tämän kätilön Marian tytär, josta kasvaa sitten valokuvaaja ja joka onnimiehensä kanssa alkaa pyörittää valokuvaamoa. Tässä tuli just tämä synnillisyys, tabut, perisynti. Kiinnitin noihin sanoihin huomiota. Miten tämä naiseus ikään kuin tämmöisessä perisynnillisessä mielessä voidaan sitten nähdä olleen läsnä tässä lestadiolaisuudessa?
Kyllähän siis kristinuskon historia ei ole vapaa niin kuin tässä naisen aseman kontrolloinnista niin kuin millään vuosisadalla. Että kyllä se on niin kuin aika tiiviisti siellä ollut pitkin matkaa, ja sitä on niin kuin protestanttiset kirkot erityisesti lähtenyt purkamaan niin kuin poikkeuksena oikeastaan melkein muille isoille kirkkokunnille. Ja siinä mielessä me ollaan niin kuin täällä Pohjoismaissa niin kuin aika eri tilanteessa kuin monissa muissa maissa. Ja voi sanoa, että se lestadiolainen käsitys sit naisen asemasta ja tästä perisynnillisyydestä ja naisen erityisestä syntisyydestä jotenkin ja kehollisuuden ihan tämmöisten normaalien biologisten asioiden synnillisyydestä niin juontaa kyllä sieltä. Mutta että sitten tämä vanhollisen lestadiolainen yhteisö on kiinnittänyt sitä tähän niin kuin uuden elämän syntymiseen ja juuri siihen naisen asemaan ja tehtävään äitinä. Niin, että se jollain tavalla niin kuin siitä on tullut sellainen konstruktio, sellainen niin kuin opillinen rakennelma, joka sitten ylläpitää sitä naisen alisteisempaa asemaa miehen nähden niin kuin sellaisella rakenteellisella tasolla. Että tästähän sitten aina sanotaan, että noihin nainen ole alempiarvoinen ja miehetkin osallistuu kotitöihin, mutta kyse ei ole niin kuin siitä, vaan se on siitä rakenteellisesta, siitä teologisesta hahmotuksesta, joka siinä niin kuin on erona naisen ja miehen välillä, ja kyllähän niin kuin nykyhengellisyyskin, nykyliikekin niin kuin tuntuu edelleen hyvin paljon enemmän sitä naisen kehoa ja seksuaalisuutta kontrolloivan verrattuna sitten mieheen.
Niin, ja ehkä ristiriitaisena siinä mielessä, että naiselta toisaalta nainen on niin tärkeä, että siinä on vallastakin kyse. Mm. Nainen on tärkeä, koska hän on sen jatkuvuuden ja liikkeen jatkuvuuden ja kaiken opillisen jatkuvuuden niin ylläpitäjä omalla kehollaan, ja sitten kuitenkin se keho on niin kuin normitusten alla, ja naisten pitäisi olla yhtä aikaa hoikkia, että ei tulisi niin usein raskaaksi, mutta sitten toisaalta taas tarpeeksi hedelmällisiä, että tulee edes joskus raskaaksi, että tavallaan ylläpitää sitä ja on sen myötä niin kuin liikkeen kunnollinen ja hyväksytty jäsen. Mutta siinähän on just tosi kova ristiriita, niin kuin näissä viimeksi tehdyissä haastatteluissa tuli esiin, että tosiaan nuoret naiset kokee sen ristiriitaisena, ja se on usein syynä siihen, että jätetään liike, että pitäisi yhtä aikaa olla hoikkuus, ihanteen mukainen ulkonäkö ja hyveellisyys ja kaikki tämä vaatimattomuus, mutta sitten toisaalta pitää olla myös hedelmällinen, että se on niin kuin aikamoinen ristiriita naisen kehollekin.
Niin, että voi tulla aika voimakas joku tämmöinen epäonnistumisen kokemus pahimmillaan sitten, jos ei täytä ikään kuin syntyjään näitä tämmöisiä kehollekin asetettuja vaatimuksia.
Kyllä.
Tässä kirjassa täällä oli tämmöinen jumalanpalvelustilanne, jossa siellä on vanhoja naisia, jotka ovat pääsemässä synnin tuntoon voihkien, ja sitten pappi ajattelee, että he olivat ansainneet sen, eivät ainoastaan perisynnin takia, vaan myös siksi, että olivat naisia. Siitä sekä pappi että naiset olivat samaa mieltä, niin tämä tuntui tosiaan aika painavalta luettavalta. Mutta tosiaan tuossa, kun puhuttiin näistä historiallisista ja vuosikymmenten kehityksestä, niin tämä lahja sitten on just semmoinen, joka ei halua nöyrtyä ja painaa päätään, ei myöskään hänen äitinsä Maria, että he olivat aika tämmöisiä avoimesti kritisoivia tapauksia. Ja tämä nähtiin sitten vielä siellä 60-luvun lopulla romaanissa seurakunnan piirissä yhtenä syynä monien muiden syiden lisäksi, että lahja pitäisi saada nöyrtymään ja katuvaiseksi ja niin kuin Herraa lähestymään katuvaisena. Eli tuossa kohtaa ollaan kuitenkin jo tosiaan 60-luvulla, jolloin noin yleisesti ottaen se naisen liikkumatila ja vapaus on lisääntynyt, mutta sitten millaista aikaa se siis vielä tarkemmin Merianna edusti siellä lestadiolaisen liikkeen piirissä? Mm.
Tutkimukset kertoo, että tämä vanhoillisen stadiolaisen liikkeen sisäänpäin kääntyminen ja yksi sellainen niin kuin tärkeä tai keskeisin paikka sille on nimenomaan ollut Kuusamo. Ja siellä on niin kuin ollut näitä tällaisia hyvin niin kuin rajuja hengellisen väkivallan tilanteita, eli näitä hoitokokouksia, joissa sitten on yritetty saada ihmisiä ikään kuin kääntymään sen oikean opin tielle tai luopumaan tietyistä sellaisista ihan käytännön elämän asioista, jotka on nähty sitten synnilliseksi ja vääräksi. Ja jos ajattelee sellaista niin kuin lestadiolaisuuden psykohistoriaa, historiaa, että miten se on vaikuttanut, mikä mun mielestä näkyy näissä henkilöissä tosi hienosti, että oli rakennettu niin kuin taitavasti sitä, niin se 60-luku on vaikuttanut niin kuin sekä siinä liikkeessä eläviin että sit siihen ympäröivään yhteisöön. Et on se on ollut kaikille niin kuin hämmentävää, että kirkkokuoroista on kadonnut yhtäkkiä porukat, metsästysseuroista on kadonnut porukat ja ne on kokoontuneet sitten vaan niin kuin sinne rauhanyhdistyksen piiriin ja sosiaalisuussuhteita on katkennut ja kyläelämä sosiaalinen kenttä on muuttunut ja sitten se lestadiolainen yhteisö on, siellä on niin kuin vallinnut se vahva sellainen kontrolli-ilmapiiri, joka on liittynyt sitten sellaisiin ihan johonkin tällaisiin, mitä siinä kirjassakin on ollut, että onko ollut televisiota tai onko sitä katsottu tai miten vaan. Eli se näkyy niin kuin mun mielestä siinä lahjassa ehkä sellaisen ilmapiiri, että vaikka hän ei tuntunut liittyvän siihen liikkeeseen, niin jotenkin se ilmapiiri sellaisena, että on niin kuin vahvoja tabuja ja puhumattomuutta ja vaikeutta käsitellä niitä asioita ja joku sellainen niin kuin pelon ilmapiiri siinä, että mikä tulee myöhemmin sit näissä muissa henkilöissä, mitä tässä on. Niin ja sitten tietysti periytyy seuraaville sukupolville. Ja nythän me ollaan niin kuin ihan taas eri tilanteessa sitten, kun sukupolvia on mennyt eteenpäin tästä, niin liikkeen kaikessa siinä kehityksessä nähdään myös sitten niitä jälkiä toisaalta, mitä sieltä 60-luvulta on periytynyt seuraavalle, mutta myös sitten sitä, mitä sitä seuraavat sukupolvet vapautuu siitä.
Niin, jos vähän katsotaan lähemmäs nykyhetkeä, niin miten tämä naisten kokemus siitä kehosta tai seksuaalisuudesta, niin teidän tutkimusten mukaan, millaisena se näyttäytyy siellä? Että jos on ilman omaa valintaansa tullut syntyneeksi liikkeeseen, niin minkälainen kaari siinä on mahdollisesti havaittavissa?
Teijan. Mulla oli ainakin niin kuin tässä viimeisimmässä tutkimuksessa oli sitä, että ehkä semmoinen tietynlainen luottamuksen puute tulee naisilla siinä, kun he on eronnut liikkeestä ja sitten tietty semmoinen haavoittuvaisuus siinä kehon kuvassa, mutta ehkä enemmän semmoista niin kuin vieraantumista. Et näillä oli paljon semmoisia kokemuksia niin kuin omasta kehosta niin kuin tavallaan, että ei ole sinut sen oman kehon kanssa, että se oma keho on jotain muuta varten ja sitten ehkä semmoinen niin kuin yhteisöllisyys siinä kehollisuudessa, että se on tavallaan niin kuin sitä yhteisöä varten ja sitten se olisi yksilöllisyyttä ja tietyllä tavalla sit syntisyyttä sekin, että lähdetään miettimään niin kuin omaa seksuaalisuutta ja nautintoa varsinkin seksuaalisuudessa ja muut, niin ne koettiin hyvin niin kuin semmoinen synnin taakka siinä, mikä varmasti on tuttu termi, niin se pyörii siinä mukana koko ajan se synnin taakka. Että tavallaan toinen osa on vielä siinä liikkeessä, vaikka siitä on erottu, että tavallaan se synnin taakan takia naiset kokee, että eivät pääse eroon siitä yhteisöstä ja sen aiheuttamista traumoista, ehkä voi sanoa jopa omalle keholle.
Niin, että se jää sinne ruumiiseen jotenkin elämään. Merianna Palo.
Niin, kyllä mä oon niin samaa mieltä Teijan kanssa siitä, että niin tämmöistä. Ja se on myös osin niin kuin paljon tiedostamatonta ja se on sitä tapaa ihan vuorovaikutuskulttuuria ja kaikkea sellaista niin kuin tunteiden käsittelyn kulttuuria, mihin on kasvettu. Ja sitten tietenkin myös sitä, että miten se hengellisyys ja se oppi ja opetus on omaksuttu ja siitä on tullut vahvasti ruumiillista. Ja ainakin itse näissä omissa tutkimuksissani sitten havaitsin, että esimerkiksi silloin kun internet sitten tuli ja sosiaalinen media tuli niin kuin meidän yhteiskuntaa voimakkaasti, niin vanhoilliset stadiolaiset lähti sinne ennakkoluulottomasti mukaan ja mä tosiaan näitä äitien yhteisöjä tutkin, niin kyllä siellä niin kuin näkyi se, että ikään kuin kysellään ja keskustellaan ja vähän silleen, että no miksei näistä nyt voisi sitten keskustella ja keskustellaan niin kuin rohkeastikin, ei tosi varmaan kaikki, mutta sitten niin kuin ne keskustelut välttämättä sitten kuitenkaan vaikuta siinä yhteisössä sen kummemmin, että ne voi olla naisten keskinäisiä ja siellä haetaan sitä uutta ymmärrystä ja näin, mutta se internet ja sosiaalisen median vaikutus tämän liikkeen keskustelukulttuuri on ollut massiivinen ja se on ollut sen liikkeen nimenomaan näistä 60-luvun traumoista selviämisen kannalta tosi olennainen, koska se on tuonut sellaista niin kuin puhumisen tapaa ja mahdollisuutta myös aluksi anonyymisti sitten nimellä käsitellä niitä asioita. Ja kyllähän se on sitten myös muuttanut sitä liikettä. Eli on ollut väistämättä kohdattava niitä tiettyjä asioita ja keskusteltava niistä. Ja kyllä mä sitten näen myös ihan oman väitöstutkimukseni perusteella sen, että se usko myös muuttuu. Eli se, että kun usko määrittää sitä ruumista, niin myös sitten ne keskustelut siitä ruumiillisuudesta, kehollisuudesta, terveydestä, jaksamisen rajallisuudesta, niin ne alkaa vaikuttaa siihen teologiaan ja siihen tulkintaan. Ja erityisesti mun mielestä naiset tekee sitä uutta tulkintaa siitä opista. Ehkä keskenänsä, mutta tekevät.
Mietin vaan, että ylettyykö se sitten tavallaan sinne niin kuin maallikkosaarnaajien ja sitten sen muun opin siihen, tavallaan tämä vapautuminen. Että niin kuin naisten näissä haastatteluissa huomasin, että siellä monesti puhutaan, että he puhuvat keskenään, mutta se ei ylety sitten niin kuin sitä kauemmas.
Tämä on tosi hyvä kysymys ja mä en ole ainakaan huomannut, että se olisi suorastaan niin kuin kauheasti vaikuttanut. Että kyllähän niin. Se opetus ja kasvatus on silti edelleen samanlaista.
Ja rippikoulussa että, esimerkiksi niin. Se sanoo, että siellä niin kuin sanotaan, että ei saa masturboida esimerkiksi. Striimataan jotain tämmöistä isompaa niin kuin tavallaan. Voi sanoa, että semmoisia julkilausumia ihan siellä, että et ei pidä tehdä näin ja puhutaan meikkaamisesta esimerkiksi.
Mutta naiset yrittää tavallaan luoda sitä tilaa jotenkin tänne niin kun oppien sisään, näin mä vähän kuulen tässä.
Niin, semmoista omaa toimijuutta sinne varmasti niin kun pyritään jonkun verran rakentamaan ja on rakentunutkin. Ja mun mielestä kiinnostavaahan tässä on sillai kirkkososiologina tarkastella sitä yhteisöllisyyttä, että onko niin, että se liikkeen opetus ja arjessa eletty elämä ja usko, niin ne onkin jollain tavalla eriytymässä.
Niin.
Ja onko siellä niin kuin ehkä historiaan nähden niin suhteellisen isoja eroja sen suhteen, että mitä opetetaan ja miten käytännössä sitten kuitenkin eletään.
Ja niin kuin toisaalta rippikouluhan on varmaan niin kuin luterilaisen kirkon, meidän evankelis-luterilaisen kirkon niin kuin määräysvallassa tavallaan kaikkialla, mutta silti lestadiolaiset tekee eri tavalla tätä rippikoulua, tavallaan oman versionsa siitä, vai mitä olet mieltä, että onko siinä eroja, kun meidän äiti on esimerkiksi käynyt sen, hän sanoi, että ei mitään seksuaalisuudesta puhuttu, eikä mitään seurustelusta, eikä muista.
No siis periaatteessa rauhanyhdistyksen rippikouluthan on, niiden tulisi noudattaa tätä meidän Evlut-kirkon rippikoulusuunnitelmaa, ja tämä, mitä kerrot, niin ei kuulosta siltä, mutta se tosiaan se näkyvyys siihen käytännön rippikoulujen toteutukseen voi olla ajoittain aika heikko.
Niin, onko sulla omakohtaista kokemusta? Saako kysyä siitä rippikoulusta? Että onko?
Onhan mä itse käynyt myös vanhollisen stadionlaisen rippikoulun, että kyllä se on ollut sitä konservatiivisen opetuksen mukaista silloin, niin kuin liikkeen linjan mukaista opetusta.
Niin, että se tavallaan ehkä se siirtyminen siitä 60-luvusta, mihin 80-90-luvulle ei ole ehkä ollut niin suurta sitten taas tässä, että mitä nuorille tavallaan annetaan mahdollisuuksia ajatella ja puhua siellä, kun yleensä puhutaan niistä asioista.
Eli tämä on jonkinnäköisessä murroksessa, mutta toisaalta kuulostaa siltä, että aika kankeaa on se, että asiat muuttuisivat liikkeen sisällä. Nyt kun tässä on puhuttu kehosuhteesta ja lisääntymisestäkin sitäkin sivuttu, niin tämähän on yksi kysymys, joka on jo pitkään ollut aiheena pöydällä lestadiolaisuuden yhteydessä. Tässä romaanissa kuvattu kätilö Maria arvostelee tätä vallitsevaa maailmanjärjestystä. Hän kätilönä on nähnyt, kuinka yhä uudelleen haurasluiset emännät kaatuvat vuoteille odottamaan yli 10 lastaan, tälleen sanotaan tuossa kirjassa. Ja hän haukkuu leskeksi jääneet isännät, kirjoittaa mielipiteensä lehtiin ja kehottaa naisia säännöstelemään mahdollisia aviollisen velvollisuuden täyttämisiä ja vihjaa, kuinka epätoivottuihin raskauksiin saattoi löytyä apu lähempää kuin luulisikaan jopa oman pihan kasvien joukosta. Eli Maria oli vihoissaan ja huolissaan näistä naisista, joita uhkasi kuolema lukuisten synnytysten takia. Ja tämä on varmaan silloin ainakin kauempana historiassa ollut ihan relevantti huoli. Miten tämmöistä on niin kuin perusteltu, Merianna?
No se opetushan siellä liikkeessä on sen kaltainen, että kaikki ne lapset, joita Jumala antaa, niin otetaan vastaan ja se tarkoittaa siis sitä, että se on niin kuin teologinen muotoilu, joka tarkoittaa siis sitä, että ehkäisyä ei pidetä oikeana eikä sallittuna missään muodossa ja se on periaatteista tärkein. Eli toinen lähes yhtä tärkeä teologinen periaate vanhollisessa stadionlaisuudessa, ellei jopa tärkeämpi, on tämä seurakuntaoppi, eli se, että vain tällä yhdellä uskolla, vain tällä lestadionlaisella tavalla uskovat pelastuvat. Ja nämä on kyllä kytköksissä toisiinsa hyvin tiiviisti tämä oppi tästä ja käsitys niin kuin naisen asemasta ja naisen tehtävästä ja sitten tästä oikeasta uskosta. Ja sitten tätä säädellään. Ja nainen on nostettu siinä semmoiseen ikään kuin korotettuun tehtävään, joka on suorastaan pyhä, että se naisen ruumis on pyhä, uusi elämä on pyhä. Mitä se tietysti uusi elämä on aina hieno asia, mutta tässä se on niin kuin nostettu vielä sellaiseen, mikä on ihan siis kristillisen historiassakin erityisen korostettu asema. Että ihan sellaista tulkintaa ei kyllä niin kuin Raamatusta voi sinällään löytää, että se on laitettu palvelemaan sitten tätä pelastuskäsitystä ja myös tätä liikkeen tulkintaa siitä, että miten ihminen pelastuu.
Miten tähän on aikojen saatossa puututtu, että tässä on kysymys sit itsemääräämisoikeudesta, ihmisoikeuksista, tavallaan siitä, että miten mä voin valita oman elämäni suhteen, niin missä tässä ikään kuin mennään?
No, tässä on ollut varmaan viimeiset 20 vuotta mun mielestä nyt melkeinpä, eikö? Et siitä, milloin Merianna on tehnyt omaa tutkimusta ja teillä on ollut tämä, kerrot siitä teidän hankkeesta, mikä siinä aikana oli, missä tutkittiin myös tätä ihmisoikeuskysymystä varmaankin, ja se oli silloin tapetilla 2012-2013, milloin aloitin väitöskirjaa, ja se oli osa syynä siihen, minkä takia aloin tekemään myös, että minkä takia naiset suostuu tällaiseen tilanteeseen, että ja nyt mikä viimeisin ollaan tehty, Saaka Tikkanen, joka itse on kuulunut liikkeeseen ja eronnut siitä, on tehnyt gradun aiheesta kanssa, että mitä nämä nuoret naiset, miten he kokee todellisuuden tässä liikkeessä tällä hetkellä ja mitä muutoksia, miten se on murroksessa, niin hänen kanssa kirjoitettiin Turun Sanomiin siitä. Myös hän on sosiaalityön puolelta tehnyt tämän gradun ja kirjoitettiin siitä, että miten tavallaan terveydenhuollossa pystyttäisiin kohtaamaan näitä äitejä ja tunnistamaan tämä Suomessa tavallaan tämmöinen, että kyllä tunnistetaan muissa kulttuureissa ja näitä uskonnollisia konservatiivisia liikkeitä ja niiden suhdetta sitten tähän naisen ja lisääntymiskysymyksiin ja naisen synnytyksiin ja muihin, mutta sitten ei ehkä tunnisteta näitä kotimaassa vallalla olevia. Kuitenkin vanhoillis-lestadiolaisuus on niin määräävä suuri herätysliike Suomessa, että kaikki tuntee jonkun, joka tai on tekemisissä jonkun kanssa, jolla on siitä kokemusta. Niin, että miten tavallaan tunnistettaisiin näiden naisten tilanne, kun he tulevat terveydenhuoltoon ja onko moni synnyttäjiä, onko naisella itsellä halua vielä olla raskaana vai tarvitsiko keskustella ehkäisystä tai muuta.
Niin, onko tämä yhtään edennyt tämä asia, tämä lisääntymisen säännöstely jollain tavalla, että kun tullaan lähemmäs tätä päivää, niin onko siinä tapahtunut jonkinlaista muutosta?
No siis täytyy muistaa yhtä aikaa, kun äsken kerroin siitä, että naiset myös tekee sitä omaa tulkintaa, uutta tulkintaa, niin naiset on myös ehdottomasti itse niitä, jotka haluaa jatkaa sitä perinnettä tai niin kuin, jotka jatkavat sitä perinnettä ja huolehtivat siitä, että se säilyy ja myöskin niin kuin sitten sosiologi sanoo, että kontrolloivat toisiaan. Eli tavallaan myös tilanne ei ole niin kuin ollenkaan sillä tavalla mustavalkoinen, että miehet sitä ja naiset tätä, että et olisi joku tällainen, vaan että se on sukupuolijärjestelmä, jota sekä naiset että miehet ylläpitävät.
Kyllä.
Ja tässä mielessä niin kuin olennaistahan olisi esimerkiksi, jos katsotaan sitä vaikka terveydenhuollon näkökulmasta, niin olisi löytää ne ihmiset, jotka siellä oikeasti tarvitsevat sitä tukea ja apua, koska olennaistahan on, että ihminen saisi itse valita. Aidosti ihminen saisi itse valita, haluaako hän ison perheen vai haluaako hän pienemmän perheen. Se vaatii siltä terveydenhuollon ammattilaiselta tietenkin valtavasti kykyä tunnistaa, että ne päätökset ei ole aina vapaita. Eli siellä on sitä yhteisöllistä kontrollia ja siellä on sitä teologista tulkintaa. Ja sehän vaatii niin kuin kokonaisen maailmankuvan uudelleen rakentamisen. Liikkeestä lähtenyt sen tietää, että se ei ole niin kuin sillain naps vaan, että päätänpä toisin, vaan se vaatii koko sen maailmankuvan uudelleen ajattelun ja sen teologian uudelleen rakentamisen, jos teologiasta ylipäätään haluaa pitää kiinni ja jos ei, niin koko sen muun identiteetin uudelleen rakentamisen.
Ja mun mielestä hyvä tässä on toisaalta se just, että huomata, että se, että jos syntyy johonkin tiettyyn ajatukseen ja ajatteluun ja itsellä on ehkä ollut rikkaus just se, että on ollut hyvin erilaisia maailmoja, että tavallaan on se mummolan maailma, jossa ollaan syvästi uskonnollisia ja sitten toisaalta siellä on kaikki äidin sisarukset, 12 lasta tullut, niin niistä ei kukaan kuulu enää liikkeeseen, eikä kuulunut silloin nuorempanakaan. Tavallaan se oli mummon ja papan uskonto, että siellä saattoi olla isossa talossa seuroja alakerrassa ja yläkerrassa soi rokki ja sähkökitarat ja mä oon saanut tavallaan musiikillisen kasvatuksen siellä niin kuin heiltä. Sanoisin, että todellisuus on myös jonkun kyläyhteisön, se on jonkun kulttuurisen tämmöisen tietynlaisen yhteisön sitten se on yksilö myös. Että se, tavallaan se todellisuus on niin kuin subjektiivinenkin asia, että terveydenhuollossa kyllä nostan toisaalta hattua niille, jotka pystyy tunnistamaan sellaisen, koska tunnistaako aina itsekään sitä, että mihin on tavallaan, niin kuin, mikä se oma todellisuuden rakentuminen on. Että mitä valintoja on tehnyt ja mistä ne valinnat aina tulee kuitenkin siitä, että missä tilanteessa ollaan. Tai tavallaan tämmöinen ykseys, että sä et niin kuin pysty, valintoja ei pysty irrottamaan siitä tilanteesta.
Niin, että mistä tietää, kenen haluaa mikäkin oikeastaan on. Että kyllä. Se voi hämärtyä, jos se tulee niin sieltä ulkoa päin ikään kuin annettuna. Sitten se käsikirjoitus elämälle naisillakin.
Maailma tarinoina.
Me puhutaan Tommi Kinnusen reilun 10 vuoden takaisen Neljäntien risteysromaanin kautta vanhoillislestadiolaisuuden vaikutuksesta yksilöihin ja normeihin kirjan kuvaamassa historiassa ja tämän päivän tosielämässä. Kirjassa on vahvoja naishahmoja ja niinpä katse on kääntynyt erityisesti naisiin tämän aiheen kontekstissa. Minä olen Marja Vehkonen ja kanssani aiheen äärellä ovat kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala ja teologian tohtori lestadiolaisuustutkija Merianna Paloniemi. Romaanissakin näkyy tavallaan se yhteisöllisyyden hyväkin puoli. Siellä on esimerkiksi tämmöiset, oliko sylittäjä, naiset tulevat näiden synnyttäneiden naisten luo, eli tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys, joku näköinen solidaarisuuskin sieltä paistoi, että vaikka me puhutaan, että se oli synkkä kirja, niin onhan siellä niin kuin tällaisiakin elementtejä, niin mitä siellä nähdään ikään kuin hyvänä siellä yhteisön sisällä, vaikka olisi siitä irronnutkin, niin mitä
no te ehkä justiin tämä miesten, että miehet on mukana niin kuin hoitamassa lapsia, ja itselläkin on kokemus tästä, että enot sylitteli ja olivat niin kuin hoivaavia, että se on niin kuin, tavallaan taas niin kuin hyvin tämmöistä ehkä ristiriitasta, ehkä sitten myös sitä, että ehkä nämä ei ole ristiriitaisia asioita, vaan ne on vain toisia puolia ihmisissä. Et jotenkin se monipuolisuus, että voitaisiin nähdä niin kuin miehetkin tavallaan sen liikkeen kehyksessä eri tavalla kuin se vaan, että ne on niin kuin vallassa ja naiset on niin kuin alistettuna, vaan että miehillä on myös ne omat niin kuin tässä onnillakin tavallaan, että hän asui siinä kyläyhteisössä kuitenkin, jossa oli ehkä, voisi sanoa, että vallalla tämä vanhoillislestadiolainen oppi ja elämäntapa, niin tavallaan, että se vaikutti myös häneen siinä sitten ja hänen näihin valintoihin, että hän ei vaan niin kuin jättänyt perhettä ja lähtenyt pois tai tehnyt sen mukaan niitä valintoja, vaan häntäkin sitoi tavallaan sitten kuitenkin se yhteisön paine siinä, tai näin mä sen osittain ajattelin.
Kyllähän hyviä puolia tässä liikkeessä on esimerkiksi juuri se semmoinen tietynlainen perhekeskeisyys ja lapsimyönteisyys semmoisessa isossa kuvassa ja sitten myös se semmoinen, että pidetään niiden omien puolta ja sitten myös pidetään niistä huolta, että niistä omista pidetään kyllä huolta, mutta että se on niin kuin näkynyt sitten myös näissä taloudellisissa verkostoissa esimerkiksi, että ne sitten keskittyy hyvinkin paljon ne suhteet niihin omiin, mutta sitten se on aika rikas se klassisen kulttuurin harrastaminen nimenomaan, että siellä on paljon sellaista niin kuin kauneutta, siis musiikkia, kirjallisuutta, runoutta, joka sitten pitää tietysti ihmisiä siinä myös kiinni.
Mihin te olette törmännyt ikään kuin niihin keinoihin sitten, että jos on tämmöisiä, no kirjassa kuvatun onnin kaltaisia, että hän vaan sinnittelee siellä yhteisössä lainausmerkeissä vääränlaisena, niin jos nyt vaikka sitten teidän tutkimien naisten piirissä miettii tätä asiaa, niin minkälaisia ikään kuin luovimis-selviytymiskeinoja siellä sitten on, vaikka sen kokee vähän ahtaaksi sen yhteisön? Niin.
No mä oon ainakin kohdannut sitten ihan sen ensimmäisen porukan kanssa, jotka halusi kuulua liikkeeseen. Että siellä oli ainakin sitä, että osa luki kirjaimellisesti sääntöjä ja oppeja ja sitten kävi ripittäytymässä maallikkosaarnaajien luona, tai miten mä sen ymmärsin. ja sitten osa luki taas sillä tavalla, että he sovelsi niiltä osin, miten se sopi heidän niin kuin omaan elämään ja kävivät töissä, opiskelivat, oli ystäviä myös liikkeen ulkopuolella. Tai saattoi olla sitä, että kumppani ei esimerkiksi kuulunut liikkeeseen. Ja tämmöisiä erilaisia, niin kuin, niin moninaisia tilanteita pienessäkin tämmöisessä ryhmässä. Mä koin jotenkin, että siinä itse niin kuin, muistelutyötä tehdessä koin sen hyvin niin kuin, vaikuttavana sen, että ne, jotka otti kirjaimellisesti näitä oppeja, joilla oli hyvin tiivis se, ehkä asui pienellä kylällä, hyvin tiivis lestadiolainen yhteisö, ei muita tavallaan ystävyyksiä tai ihmisiä liikkeen ulkopuolella, niin ottivat hyvin kirjaimellisesti nämä opit, ja heille oli vaikeampaa sitten näiden kysymysten kanssa. Mutta tämä on tietenkin vain siitä yhdestä otoksesta otettu tunnelma, että kyllä varmasti on monenlaisia tapoja.
Kaikki vanhoillislestadiolaisnaiset tässä päivässä ei välttämättä tunnista itseään tai tuntemansa yhteisöä sellaisista mielikuvista ja aika halventavistakin ilmauksista, joita on vallalla, joista välittyy se, että naiset on lähinnä alistuvia, alistettuja, jatkuvista tai liiallisista synnytyksistä kärsiviä liikkeen piirissä, niin millaista naisten kokemusmaailmaa ja todellisuutta on olemassa teidän mukaan tällaisten mielikuvien rinnalla, sellaisia, jotka ehkä jopa purkaa näitä tietynlaisia mielikuvia? Merianna Paloniemi.
Kyllä niin kuin vanhoilliset stadionlaiset joutuu paljon kamppailemaan niiden mielikuvien kanssa, mitä tässä maailmassa heistä on, ja siitä huolimatta tekevät ja usein myöskin jäävät sinne yhteisöön. Ja tietyllä tavalla toki täytyy niin kuin löytyä yhteiskunnasta sellaista kunnioitusta sitä kohtaan, mutta samalla tietysti täytyy löytyä sitä mahdollisuutta purkaa niitä käsityksiä ja niin kuin käydä sitä keskustelua näistä. Ja kyllähän nykyliikkeeseen ja sen vaikkapa naiskuvaan niin kuitenkin liittyy myös aika tällainen niin kuin urakeskeinenkin äitikuva, jossa tehdään sitten yhtä aikaa monia sellaisia itselle tärkeitä asioita sen perheen kasvattamisen kanssa ja yhdessä sen puolison kanssa sitä hommaa hoidetaan ja ollaan sitoutuneita niin kuin siihen yhteisöön. Ja sitten vielä pitää sanoa siitä, että kyllähän sitten, vaikka siellä varmaan jonkunlaista tilaa on sitä käsitystä muuttaa, niin kyllä silti hirveän moni valitsee sen, että lähtee siitä yhteisöstä. Eli tavallaan siinä kohti, kun se oma käsitys ja omat ajatukset ei enää vastaa sen yhteisön käsitykseen, sitten lähdetään sieltä. Se on vaan sitten helpompi, vaikka sekin voi olla raskas tie niin monelle.
Niin, tässä romaanissa Lahja ja Maria elää osana sitä yhteisöä, vaikka eivät sitä uskoa jaa ja eivät sitä toteuta. He ovat tietyllä tavalla siitä riippuvaisia ja kokevat kuitenkin sit sitä jännitteisyyttä, puristeisuutta ja kontrolliakin. Mutta jos mietitään nyt sitten liikkeestä irtautumista, just mikä tuli tässä esiin, niin siitä on myös sellainen mielikuva, että se on väistämättä aika kivikkoinen tie ja iso prosessi. Onko tämä paikkansa pitävä useampien esimerkiksi naisten kohdalla?
Joo, siis kyllä se liikkeestä lähteminen varmaan semmoinen omanlaisensa niin kuin matka on ja hyvin paljon siihen tarvitaan ja haetaan, onneksi myös haetaan niin ulkopuolista apua sitten, että se tosiaan vaatii tällaista niin kuin maailmankuva uudelleen rakentamista ja uusien sosiaalisten suhteiden synnyttymistä ja kaikenlaista, että vaikka vanhollisessa stadionlaisuudessa ei ole sitä ajatusta varsinaisesti tämmöisestä niin kuin karttamisesta tai niin kuin sosiaalisesta hyljeksimisestä, mutta käytännössä monesti ne tilanteet voi mennä kuitenkin vaikeiksi sosiaalisissa suhteissakin ainakin niin kuin aluksi. Kyllä siinä niin kuin sellaista jaksamista tarvitaan ja hyvin paljon tukea siihen ja se vie aikaa.
Niin, onko se vähän niin kuin kulttuurista toiseen muuttaminen, että yhtäkkiä sun täytyy osata toista kieltä, koska kielikin on aika mun mielestä aika vahvalle stadionlaisuudessa. Tietyt merkitykset tietyillä termeillä, itse en omaksunut sitä ollenkaan, mutta se, että tavallaan niin kuin mitä kuulen sitten näistä haastatteluista, niin se on ihan eri kuin mun realiteetti tietyllä tavalla sitten siinä, että on tullut erilainen stadionlaisuus vastaan niissäkin, mutta se, niin, se eroprosessi, ehkä se on kulttuurista myös se, että jos on ensin ollut lupa kuunnella niin kuin ääritapauksessa, tietenkin tässä on monenlaisia yhteisöjä ja niin kuin mun mielestä stadionlaisuudessakin se, että jokainen yhteisö on erilainen, jokainen yksilö, jokainen perhe on erilainen. Että se moni, tavallaan se mikä mulla väitöskirjassakin oli se lopputulema, että moninaisuus on se juttu mun mielestä tässäkin, niin kuin kaikissa kulttuureissa. Että se kulttuurinen prosessi, se tavallaan, että jos olet saanut kuunnella Sionin virsiä ja uutisia, niin kuin munkin papat ja mummat kuunteli uutiset, urheilutulokset ja sitten Jumalan palvelukset radiosta ja muuten se meni kiinni, niin et kyllä se niinku rajoittuu tietyllä tavalla se kulttuuri, että sitten kun sä oot yhtäkkiä menet muihin tavallaan tämmöisiin piireihin ja ryhmiin liityt, niin sitten sä et tiedä mitään, mitä on ehkä tapahtunut, tämä on sitten ääriesimerkki tietenkin, että sä et tiedä mitään, mitä on 20 vuoden aikana tapahtunut muualla. Et pitää opetella, niin mun mielestä Suvi Ratisen kirjassa Se matkaystävä oli erittäin hyvin niin kuin kuvailtu sitä, että miten ensimmäiset humalat ja tietyllä tavalla, vaikka sekin oli fiktiivinen, niin silti niin kuin siinä tavallaan tuli se, kuinka se on niin kuin törmäyskurssilla tavallaan, niin mitä omatkin enot ja tädit on kokenut lähtiessä pois pieneltä kylältä ja sitten tullut suureen maailmaan Helsinkiin, niin ehkä siinä on ollut samoja tendenssejä, että se ei ole varmasti kivutonta se vaihtaminen kulttuurista toiseen.
Niin, ja tässä näkee ehkä just tuon kaunokirjallisuudenkin merkityksen ja vaikka tämä Kinnusenkin romaani, niin se, että mitä se pystyy tuomaan ikään kuin tästä kokemuksen avartamisesta esiin, niin mitä te sanoisitte tämän niin kuin taiteen ja kirjallisuuden merkityksen osana keskustelua vanhoilliselle stadiolaisuudesta?
No mun mielestä ne kyllä täydentää toisiaan ja mä koen ne sellainen niin kuin hyvin niin kuin lävistävän toisiaan koko ajan, että en mä koe, että tutkimus on erillään, koska mekin kirjoitetaan koko ajan, niin se on tavallaan hyvin läsnä se, että niitä ei mun mielestä sillä tavalla voi suoraan sitä erottaa. Tietenkin siinä on tutkimus, on tietyllä tavalla siihen, pyrkii tämmöiseen tosiuskomuksiin ja kaiken testaamiseen ja kriittiseen tietoon, mutta sitten taas tämä luovuus, mikä pystyy sitten taas ehkä jollain tavalla auttaa sitä ymmärtämistä, koska nämä, niin kuin tässäkin kirjassa mun mielestä hyvin nämä psykologiset prosessit tuli esille, tietty semmoinen poissaolevuus ja tavallaan semmoinen vieraantuminen ja ihmisten puhumattomuus, mikä mulla oli ainakin niin kuin, että ahaa, tällaisiakin perheyhteisöjä on, koska itse on taas tottunut siihen, että on niin kuin hyvin sanavalmista ja aika iloista tämä. Mä oon nähnyt iloisena tämän vanhoillisille stadionlaisen kulttuurin muutenkin, että se on ollut mulla taas, se mummola on ollut hyvin semmoinen niin kuin kirjava ja iloinen porukka, että en ole kohdannut sitä tällä tavalla ollenkaan, mutta sitten olen näiden tutkimusten myötä oppinut näkemään, että se vanhoillislestadiolaisuus on myös muutakin ja sitten nämä kiellot kaikki, mitä siellä on, että ei voi niin kuin esimerkiksi kuorolaulua tai kilpaurheilua harrastaa, ja mulla oli täysin vieraita. Moni niin kuin suvussakin laulaa kuorossa ja on aina laulanut, että ei niin kuin semmoisia ollut tullut vastaan aikaisemmin.
Niin, eli kuuleks mä oikein, että tämä Kinnusen romani esimerkiksi edusti sulle vähän niin kuin vieraankin synkkää kuvausta ikään kuin.
Kyllä. Todella kaunista, herkkää kieltä ja aivan uskomattoman kauniita kuvauksia ihmisen näistä prosesseissa, varsinkin Onnin kohdalla mun mielestä oli hyvin tämmöistä syväluotaavaa prosessointia, mutta samalla niin kuin ihmettelen muutenkin ehkä suomalaiskirjallisuudessa semmoista tiettyä synkkyyttä, että onko meillä niin synkkä tämä meidän kulttuuri. Et mä koen taas tämän hyvin semmoisena kielellisesti rikkaana ja hauskana, ja mihin on itse tottunut siihen tiettyyn semmoiseen sanailuun.
Hmm. Joo, siis mä jossain vaiheessa sen aktiivisimman tutkimuskauden jälkeen aloin niinku ajattelemaan, että mulla jäi kytemään sellainen ajatus, että niinku tieteellinen tekstikään tutkimuksellinen lähestymistapa vaikkapa vanhoilliselle stadionlaisuuteen ja sen kaltaiseen liikkeeseen, niin ei niinku jotenkin avaa sitä kokonaisuutta niin kuin riittävästi, tai jotenkin se jäi niin kuin kytemään, että millä tätä voisi avata. Ja mä sitten aloin tekemään installaatiotaidetta tältä pohjalta ja nimenomaan niin kuin vanhoilliselle stadionlaisuudesta ja eletystä uskosta ja siitä ruumiillisuudesta, kehomuistoista, tuoksuista, äänistä, sellaisista, kun musiikki esimerkiksi on liikkeessä todella tärkeä asia, se on aika korkeatasosta. Siihen liittyy paljon siihen liikkeeseen sellaisia tuoksuja ja ääniä ja ihan se on aika omaleimainen niin kuin kehollisesti myös se kulttuuri tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Niin se oli tosi hauska juttu tehdä sitä taidetta, koska se todellakin tuntuu, että se avaa. Ja se myös niin kuin avaa erilaisista näkökulmista katsoville ihmisille siihen itse ilmiöön niin kuin monenlaisia ikkunoita. Kyllä. Ja tietenkin myös sitä niin kuin tulkinnan mahdollisuuksien semmoista niin kuin laajempaa kirjoa, ja mitä tietysti niin kuin kirjallisuus on myös, että tämähän oli siinä mielessä kyllä tosi hieno, ja eri henkilöiden kautta pystytään tuomaan niin kuin hirveän erilaisia puolia siitä, mutta on samaa mieltä kyllä sun kanssa siinä, että toki se oli aika synkkä, mutta yksi niin. Kuva.
Tietyllä tavalla luovasti mäkin olen yrittänyt niin kuin tutkimuksessa lähestyä, koska mä koin, että se semmoinen kaavamainen, tutkitaanpa tätä asiaa nyt ilmiönä, niin ei toimi sosiologisesti. Tavallaan mulle itselle ei toiminut. Ja sen takia tein niin kuin ulkomailta, satuin saamaan semmoisia kytköksiä paljon, ja siellä oltiin kiinnostuneita eri tavalla tästä koko uskonnollisesta ryhmästä, ja sitten samalla myös sitä, että miten eri tavalla voi niin kuin lähestyä ja luovilla keinoilla niin tätä uskontoa, ryhmää, kulttuuria.
Sä oot muuten paljon vaikuttanut ulkomailla, niin mitä siellä ajatellaan suomalaisesta vanhoillisesta stadionlaisuudesta?
No siellä ollaan aika yllättyneitä siitä, että Suomessa tässä tasa-arvon tämmöisessä ihanne maassa, miten tämä on nähty, vaikka se ei tietenkään ole todellakaan kritiiktöntä tämä tämmöinen ajattelu, mutta nähdään, että miten Suomessa voi olla näin konservatiivinen herätysliike vallalla ja näin laaja levinneisyys tällä liikkeellä. Ja sitten tavallaan se yhdistelmä sitten vielä niin kuin tähän saamelaisuuteen niin kuin Lestadiuksen kautta ja muutenkin, että se tavallaan, niin kuin sanoitkin, että Kuusamo ja Pohjois-Suomi on aika hyvin edustettuna siinä, vaikka itselläkin on kyllä ympäri Suomea, niin on näitä osallistujia ollut. Mutta se, että se kiinnostus on kyllä siihen, että lähinnä se ihmettely, että miten Suomessa voi olla näin. Ja sitten, että se on vaikutusvaltainen taloudellisesti, sitten on niin kuin kulttuurisestikin vaikutusvaltainen tutkimuksessa. Että ei
poliittisessa päätöksenteossa.
Kyllä, nimenomaan. Että se on niin kuin kaikella tapaa niin vaikuttava yhteisö, että se ei ole, se ei sillä tavalla, millä tavalla itsekin sitä perustellut, että tätä pitää tutkia, että se ei ole millään tavalla yhdentekevää, että se olisi joku pieni minoriteettikysymys, vaan että se on ihan niin kuin vallalla oleva asia.
Niin justiin, se on pistänyt siellä silmään sitten ulkomaillakin. Tässä romaanissa myös on tätä, voisiko sanoa, vanhoillisille stadiolaista kieltä. Siellä on just hoitokokous on tässä noussut aikaisemmin, sitten on tämä maailmallisuus, josta esimerkiksi lahjaa parjataan. Niin voiko sä Merianna Paloniemi avata näitä, että mitä näillä siis tarkoitetaan? Hoitokokousta sä varmaan avasitkin tuossa aikaisemmin. Mutta.
Joo, no maailmallisuus, mikähän sille nyt olisi semmoinen hyvä määritelmä, mutta se on jotain sellaista niin kuin viihteellistä tämän vanhoillisen stadiolaisen kulttuurin ulkopuolella olevaa. Jotain sellaista, mitä tavalliset suomalaiset tekevät. Ja usein maailmallisuutenahan on pidetty siis esimerkiksi urheilukulttuuria, monenlaisia taiteita, ei ehkä klassisia taiteita, mutta populaarimpaa taidetta, musiikkia, siis pop-viihdemusiikkia ja niin poispäin. Että maailmallisuus jollain tavalla on sellaista, mikä haastaa sit sitä liikkeen uskoa ja uskon käsitystä.
Joo. Ja nyt sitten kun miettii tätä tämmöistä someaikaa ja me eletään tämmöisessä yhä enemmän niin kuin digitalisoituvassa yhteiskunnassa, niin mitä se tekee tavallaan tähän liikkeeseen?
No olisiko se yksilöllisyys, mikä tulee mun mielestä ainakin se, että jotenkin tuntuu, että lestadiolaisuudessa se yhteisö pitää pistää niin kuin yksilön edelle, niin tavallaan, mikä on sinänsä hyväkin asia, koska siinä on paljon semmoista iloa ja yhtenäisyyttä ja semmoista ihmisen monia tarpeita niin kuin tyydyttävää asiaa, mutta ehkä se yksilöllisyys ainakin itsellä tuli näissä, ja mistä nyt kirjoitan kanssa tavallaan tämä seksuaalisuus, ja sitten tämä vihreä liike, kuulin, että se on hyvin niin kuin tämmöinen vastustettava asia, juuri tavallaan varmaan vaikuttaa sitten tähän lisääntymisen kysymykseen tai on siihen ja kuluttamiseen sitten suuret perheet, niin myös nämä kulutuksen kysymykset on niin kuin vaikeita tavallaan sitten tälle aatteelle.
Sitten meillä on semmoisia ilmiöitä just kuin Tarra-toimikunta, joka on tämmöinen vanhoilliselle stadiolaisuudesta ponnistava sateenkaari ja seksuaalioikeuksia ajava yhteisö. Ja Tarra-toimikunnan vuoden kohokohta on suviseurat, jossa se levittää lempeitä, mutta rakenteita ravistelevia tarroja ympäri seurakenttää. Ja osa on siis yhteisöstä irronneita ja toiset eivät, mutta kaikkia yhdistää ikään kuin tämä huoli kasvuyhteisönsä ihmisoikeustilanteesta. Niin mistä tällaisten yhteisöjen syntyminen kertoo, Merianna Paloniemi?
No kun tätä liikkeen historiaa katsoo, niin vähän jokaisella vuosikymmenellä on tosiaan ollut niin kuin omat kysymyksensä ja tuntuu, että nyt on tullut aika käsitellä sitten tätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kysymystä sillä koko liikkeen tasolla. Et silloin vielä, kun mä tein tutkimusta silloin vajaa parikymmentä vuotta sitten, niin vaikka se oli mulla esimerkiksi siellä tutkimusaiheena ja sehän oli niin kuin piilossa oleva nouseva voima, eli myös tästä teemasta keskusteltiin verkossa anonyymisti ja haettiin niitä liikkeen piirissä eläviä vertaisia ja haettiin sitä keskustelun tilaa. Mutta se oli hyvin tabu silloin. Nyt näyttää, että se ei ole enää samalla tavalla tabu. Että sehän on meidän yhteiskunnassa myöskin, meidän nuoret elää sellaisessa kulttuurissa, että ne on heille ihan itsestäänselviä asioita, että on tällainen niin kuin yhdenvertaisuuteen pyrkivä yhteiskunta, jossa kaikilla on oltava lupaa olla sellainen kuin on ja rakkaus on hyvä asia ja oikein ja miten siinä voisi olla jotakin väärää. Niin sitten kun nuoret törmää tähän, tietysti joutuu vastatusten sitten siinä kasvun kynnyksellä tämän liikkeen opetuksen kanssa, joka on niin kuin täysin toisenlainen, niin mä näkisin, että se on niin kuin siitä noussut ilmiö sitten, että ja herättänyt tietysti hirveän paljon keskustelua siellä yhteisössä, mikä on varmasti ollut Tarra-toimikunnan tarkoituskin ja sinällään niin kuin hyvä asia.
Tässä romaanissa tämän nimenomaan tämän Onni-hahmon kautta, josta tässä on puhuttukin välillä, niin tuodaan tämä homoseksuaalisuus esiin ja tosiaan he elävät lahjan kanssa tämmöisessä kulissiavioliitossa, joka on aika kipeästi kuvattu siinä, että molemmat ikään kuin eivät voi toteuttaa itseään tai seksuaalisuuttaan sellaisena kuin haluavat yhdessä, mutta pysyvät kuitenkin sitten yhdessä siihen Onnin traagiseen loppuun saakka. Niin mikä on se suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ylipäätään liikkeen piirissä?
No, opetus homoseksuaalisuudesta on ollut kielteistä siis sillä tavalla, että on niin kuin nähty, että se on ilmiö, joka on olemassa, mutta parisuhteessa eläminen samaa sukupuolta olevan kanssa tai seksin harrastaminen ei ole oikein. Ja se on ajanut kyllä vuosikymmenestä toiseen niin kuin tämmöisiin tämän onnin kaltaisiin niin kuin elämän todella traagisiin ihmiskohtaloihin, että onni on tietysti myös yhtäältä kuva sodan käyneestä miehestä ja siitä silloisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta, jolloin homoseksuaalisuus oli sekä sairaus että rikos. Ja sitähän tässä kirjassa myöskin käsitellään. Mutta että se tulkinta ja se käsitys on niin kuin edelleen myös opetus vanhoisessa liikkeessä on sitä samaa. Ja se synnyttää tätä paitsi sen ilmiön niin kuin semmoista vaikenemista ja vaientamista, mutta myös sitä täydellistä kyvyttömyyttä kohdata homoseksuaalisuutta ja homoseksuaaleja ja samaa sukupuolta olevia pareja sillai hyväksyen sen yhteisön niin kuin virallisella tasolla. Että noin niin kuin perhepiireissä varmasti pystytään ja näin, mutta ja paljon paremmin. Mutta kyllä mä itse, kun mä oon tehnyt, itse myös kuulun vähemmistöön ja oon tehnyt sit paljon näiden nuorten kanssa töitä ja mahdollistanut erilaista vertaisyhteisöllisyyttä ja muuta, niin kyllä se on edelleen siis todella vaikea paikka, kun nuori tämän oman identiteettinsä tunnistaa ja tulee näkyväksi perhepiirissään ja vaikkapa kyläyhteisössä, rauhanyhdistyksessä siellä paikallisissa. Ja se on sellainen tilanne, johon ei toivoisi kenenkään joutuvan, että se paine on kova ja ne riskit sen ihmisen selviämiselle on, tai sille, että ei niistä selviä, niin on niin kuin suuret. Ja nuoret ihmiset joutuu niin kuin aivan kohtuuttomien taakkojen kantajiksi siinä, kun he kantaa sitä yhteisön historiaa ja näin, että soisi tämän helpottuvan.
Olen itse kohdannut tavallaan tässä tutkimusta tehdessä ja sitten omaa taustaa läpikäydessä nyt tämän tulevan tietokirjan kautta, niin sitä, että tavallaan se koetaan niin kuin, että se on se luonnollisuus, luonnottomuus, onko se lisääntymiskeskusteluun taas liittyvä, koetko Merianna, että se on siihen liittyvä juttu, että se tavallaan ei tue sitä tärkeintä, niin kuin sanoit, sitä teologista oppia lisääntymisestä, niin sen takia se tavallaan koetaan, niin kuin, että se ei ole siihen kuuluva. Tavallaan se ei kuulu niin kuin lestadiolaisuuteen ja se halutaan niin kuin, tavallaan eliminoida pois siitä. Jotenkin mä sain siitä Tarra-toimikunnan dokumentista samanlaiset väreet, että se on jotain, mitä sitten se muu tietty osa tietenkin hyväksyy ja ymmärtää, ja että aina on ollut. Meillä on niin erilaista kaikessa tämä oleminen tavallaan, ja erilaisuudestahan se lähtee koko elämään, että eihän elämää ole, jos ei ole mitään eriytymistä. Jotenkin tämä normitus mulla on ollut koko ajan tullut niin kuin läpi tässä kirjassa ja sitten tavallaan näissä omissakin, että jos ei se ole yhteiskunta, joka normittaa, niin sitten se on uskonto, joka normittaa. Ja mikä se suurin syy sen normituksen takana on, että mihin meitä halutaan ajaa, että miksi me ei saada olla niin kuin me ollaan.
Tässäkin kirjassa tosiaan, niin kuin sanoit, niin se yhteisön paine siinä tuntuu ja varmaan tässä on ihan semmoista tunnistettavia mekanismeja tai suoranaista syrjintää, jolla sit se yhteisö ylläpitää ikään kuin rajojaan ja käsittelee tämmöisiä niin sanottuja toisin ajattelijoita tai normista tavalla tai toisella poikkeavia, eli se liikkumatila on hyvin pieni. Niin, nyt me ajauduttiin jonnekin tämän normien tielle, mutta niin.
Niin, siis se tosiaan se sukupuolijärjestelmä on siellä sen tyyppinen, että se heteromaskuliinisuus on tietyllä tavalla sen ihmisen mitta. Kyllä. Ja sitten sille alisteisia ovat niin kuin sekä naiset että muunlaiset miehet, johon sitten tietysti seksuaalivähemmistöt sijoittuu.
Että valtakysymykset
se on, siinä on valtakysymykset, kysymykset siinä on taustalla.
Nyt kun puhuttiin vähemmistön edustajana elämisestä liikkeessä ja näin, mutta että ylipäätään tässä vielä mietin sitä, että yhtäältä tämä yhteisö voi olla semmoinen turvallinen ja tukevakin, ja sitten toisaalta tämmöinen, joka sortaa tai polkee niitä ehkä omia arvoja tai jotain tuntemuksia, mitä siellä vaan herää, niin mietin sitäkin, että tämä tuntuu aika ristivetoiselta paikalta.
Vanhoisen stadiolaiseen semmoiseen niin kuin kasvatuskulttuuriin kuuluu semmoinen hyvin voimakkaasti semmoinen ajatus, että ollaan niin kuin heikoimman puolella, että kävellään sen mukaan sen tahdissa, kuka kulkee hitaimmin ja jotenkin kuka tarvii eniten tukea. Että se on niin kuin yhtäältä olemassa siinä opetuksessa. Mutta sitten jotenkin niin kuin aina yllättää se ajatus, että miten sitä ei niin kuin tässä nähdä naisten ja vaikkapa seksuaalisukupuolivähemmistöjen kohdalla, kuinka sitä ei siinä niin kuin voida nähdä. Että itse asiassa niin kuin voitaisiin ottaa välillä se naisen jaksaminen esimerkiksi mitaksi sille, miten asioita hoidetaan.